Բարի առավոտ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Հովհանես Մովսիսյանն է։ Առաջիկա օրերին կխոսենք այս թեմաների մասին։ Փորձագետը կարծում է, որ առաջիկայում Ղարաբաղի շուրջ բանակցություններում լրջագույն իրադարձություններ կլինեն։ Ռուսների մեծ մասը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերականգնելը դեռ վաղ է համարում։ Ռոսնեֆտի ղեկավարը սկանդալի կենտրոնում է, նրա կինը 150 միլիոն դոլարանոց սպոսանավ ունի։ Հաղորդման ընթացքում կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատության ուղիղ եթերում։ Ժիրայր Սեֆիլյանի եղբայր Թորոս Սեֆիլյանը Facebook-ում գրել է, որ Սասնա Ծռեր խմբի անդամ Գևորգ Մելքոնյանին քաղաքից չբացակայելու ստորագրությամբ բաց են թողել։ Ավելի վաղ ոստիկանությունը տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ Մելքոնյանը պնդել էր, որ պատահական է հայտնվել զինված խմբի կազմում և չի իմացել, թե ինչ նպատակ է այն ունեցել։ 3 երեկոյան Սասնա Ծռեր խմբի աջակիցները հանրահավաք էին հրավիրել Ազատության հրապարակում, հանրահավաքից հետո մասնակիցները երթով շարժվել են դեպի նախագահական նստավայր։ Այնտեղ նրանք վանկարկել են Սասնա Ծռեր խմբի անդամների անունները, հնչեցրել իրենց պահանջները, ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին ոչ մի զիջում Ղարաբաղի հարցում։ Երթնավարտվել է Ազատության հրապարակում։ Հատուկ քնչական ծառայությունից տեղեկացնում եմ, որ ոստիկանության ծառայողների կողմից առերևույթ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու բռնության և հատուկ միջոցների գործադրմամբ զուգորդված պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով լրագրողների մասնագիտական օրինական գործունեությանը և փաստաբանների լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքի արդիվ հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցվել են քրեական գործեր, կատարվում է նախաքննություն։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ Վերին Լարսի անցակետը այսօր ժամանակավորապես բաց կլինի ժամը 6-ից մինչև 20-ը։ Երեկոյան ժամերին անվտանգության նկատառումներով այն կրկին կփակվի։ Շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը։ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցությունները լուրջ փուլ են տեղափոխվել, վստահ է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամվել Սարգսյանը։ Նա հետահայաց մի քանի հայտարարություններ և իրադարձություններ է իշեցնում, որոնք նրա կարծիքով բանակցային պրոցեսի վրա լուրջ ազդեցություն կունենան։ Առաջիկա օրերին արդեն Ռուսաստանի նախագահը տարածաշրջանային լիդերների հետ է հանդիպելու, այդ թվում նաև Հայաստանի նախագահի։ Փորձագետի կարծիքով մի քանի օրերի տարբերությամբ Ադրբեջանի, Իրանի, Թուրքիայի ու Հայաստանի նախագահներին հանդիպելը պատահական չէ։ Փորձագետի հետ զրուցել է Տաթև Լազարյանը։
Մոտակա օրերին սպասվում են հանդիպումներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեկնելու է Բաքու, այնտեղ հանդիպելու է Իլհամ Ալիևին, այնուհետև հաջորդ օրը օգոստոսի 9-ին փաստորեն հանդիպելու է Էրդողանին, եւ օգոստոսի 10-ին այսօր հայտնի դարձավ, որ նաեւ Սերժ Սարգսյանը մեկնելու է Մոսկվա եւ նույնպես հանդիպելու է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Արդյոք այս իրավիճակը, որ ստեղծվեց, կազդի այն թեմաների այն օրակարգի վրա, որ պիտի քննարկվի Պուտինի հետ։
Հանրության կողմից վաղուց է դրված խնդիրը, որ պետք է բանակցային թեման փոխվի և սկզբունքները։ Եվ Սերժ Սարգսյանը պաստորեն հայտարարեց մի բան, ես գիտեմ, կարող ոչ ոքի չի հավատում ընդհանրապես իր ասածներին, վաղը մյուս բանը կարող ասել, սակայն նա ասաց, հայտարարեց, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանում չի լինի երբեք։ Սա լուրջ խնդիր է, գիտեք ինչի համար, որովհետև եթե դա այդպես է, թե դա դառնում է քաղաքականություն, դա նշանակում է, որ Ղարաբաղի ստատուսի խնդիրը Հայաստանի համար փակված է մինչև հիմա 2 տասնամյակ, դա եղել է բանակցային խնդիր, բայց հիմա Հայաստանը միակողմեն ասում է, որ դա բանակցելու հարց չէ, մեջից հանվում է։ Ես ուրջ, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից անմիջապես ասացին, որ մենք կվերցնենք Ղարաբաղը ձենքի ուժով, թե ոնց։ Այստեղ պետք է տեսնել, ոնց է գնալու այդ խնդիրը, իսկապես բանակցային պրոցեսի ստատուսի խնդիրը հարվելու է, թե ոչ։ Չէ, որ դրվածքը այսպես է, Ադրբեջանը պիտի համաձայնի Ղարաբաղի տալ միջանկյալ ստատուս, ասում եք, Ադրբեջանի համաձայնության խնդիրն է դրած, և համաձայնի ու այստեղ պետք լինի ռեֆերենդում, մնացած հարցերը արդեն կապված են դրա հետ, Ադրբեջանը չի համաձայնում դրան, Հայաստանը ընդհանրապես փակել է հիմա այդ հարցը, Դա ստացվում է, որ Ադրբեջանի համաձայնությունը կարող է լինի միայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը ճանաչելը, որը խոսելը ասում ենք, որ այսպես է, բայց իրականության մեջ ինչ է լինելու, մենք չգիտենք, որովհետև ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո նույնպես կարևորագույն հայտարարություններ արվեցին, որոնք որ պիտի փոխեին բանակցային պրոցեսը, բայց հետո մի ամսվա ընթացքում ցենց մոռացվեց այդ ամենը, չկորավ, կարծես թե ոչ մի բան չեն ասել, չի եղել։ Հիմա ասենք ներքին ճգնաժամային վիճակում նորից Սերսարքսյանը ինչ որ մի բան է ասել, չգիտենք, ասենք Պուտինի հետ հանդիպումից հետո մի բան կմնա, շրանք դրանից թե չի մնա, բայց այն, որ հիմա լրջագույն պրոցեսներ են ամսի 8-ից սկսվում, դա վաղուց սպասելի էր, Իրան, Ռուսաստան, Ադրբեջան հանդիպումը, որից հետո էլի զուր չի, որ ամսի 9-ին Թուրքիայի նախագահն է Մոսկվայում գնալու, հետո Հայաստանի, սա արդեն իսկ ինչ որ նորագույն պայմանավորվածությունների կարող է բերել, որոնք փաստորեն կարող են քաղաքական խոչանակը փոխեն այս տարածաշրջանում։
Շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը, իսկ հաղորդման այս հատվածում թերթենք օրվա մամուլը։ Ժողովուրդը գրում է, որքան ժամանակ շահեց Սերժ Սարգսյանը։ Երեկ Հայաստանի նախագահական կայքը պաշտոնապես ազդարարեց, որ Սերժ Սարգսյանը օգոստոսի 10-ին մեկնելու է Մոսկվա, որտեղ հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս հաղորդագրությունն ուշագրավ է այն տեսանկյունից, որ դրանում ոչինչ նշված չէ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպելու և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ բանակցելու մասին։ Մինչ այս հայտնի էր, որ օգոստոսի 8-ին Մոսկվայում պետք է տեղի ունենա Սարգսյան-Պուտին-Ալիև հերթական եռակողմ հանդիպումը, որի ընթացքում պաշտոնական Մոսկվան փորձելու էր հայկական կողմին պարտադրել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ կապված կոնկրետ խոստումներ տալ։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանում վերջին երկու շաբաթներին ծավալված իրադարձությունների արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ բանակցությունները միաժամանակ հետաձգվել են, սակայն Սերժ Սարգսյանի այնուամենայնիվ Մոսկվա մեկնելը փաստում է, որ ռուսական կողմը մտադիր չէ երկար սպասել, իսկ թե ՊՊՑ գնդի շուրջ ծավալված իրադարձությունների շնորհիվ Սերժ Սարգսյանը որքան ժամանակ շահեց, պարզ կդառնա նրա մոսկովյան այցելությունից հետո։ Հայկական ժամանակը հետահայաց անդրադառնում է Սարի թաղի դեպքերին եւ գրում. Հայկական ժամանակի թղթակիցը միջադեպից րոպեներ առաջ Սարի թաղում ականատես է եղել, թե ինչպես է մի քաղաքացի ասել, որ իրեն վատ է զգում եւ հաբ ընդունել, որից հետո անարգել անցել է ոստիկանական պատը վերցրել մահակն ու հարցակվել ցուցարարների վրա։ Թե ինչ հաբեր էին ընդունել քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները, որոնց բազմաթիվ լրագրողներ եւ քաղաքացիներ ճանաչել էին, փորձել են ճշտել ոստիկանության լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանից։ Հայկական ժամանակը հարց է ուղել պարոն Ահարոնյանին։ Համացանցում տեսանյութ է տարածված, որտեղ քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններն ինչ-որ բան են գցում բերանները, ինչ են ընդունում։ Պատասխան. Կա հարուցված քրեական գործ, բոլոր տեսանյութերն ուսումնասիրվում են։ Հարց. Այսինքն կոնկրետ այդ դեպքով է հարուցված քրեական գործը, թե առհասարակ միջադեպի հետ կապված։ Պատասխան. Միջադեպի հետ կապված ամեն ինչ։ Հարց. Այդ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները տարբերակիչ նշան չունեին։ Պատասխան. Խնդրում եմ միանշանակ մի ասեք։ Հարց. Տարբերակիչ նշան ունեցել են։ Պատասխան. Դեռ պետք է պարզվի, քաղաքացիականները ոստիկան են, թե ոստիկան չեն, ծառայողական քննություն կա մեզ մոտ։ Հարց. Ոստիկանությունն ունի հոգեմետ դեղեր, որոնք նախատեսված են ոստիկանության ծառայողների համար հատուկ գործողություններ իրականացնելու ժամանակ օգտագործելու նպատակով։ Պատասխան. Համարեմ անհեթեթ հարց չպատասխանեմ։ Հիշեցնեմ, որ Ազատության տեսախցիկը նույնպես արձանագրել էր քաղաքացիական հագուստով անձանց կողմից հաբեր ընդունելու պահը։ Առավոտը գրում է, առաջիկայում հնարավոր է լրագրողական կազմակերպությունները տարատեսակ ակցիաներ նախաձեռնեն ընդդեմ Սարի թաղում հուլիսի 29-ի 30-ի ընթացքում լրագրողների դեմ տեղի ունեցած բռնությունների։ Բռնություններից հետո տեղի ունեցած զարգացումները փաստեցին, որ այս միջադեպերն ավելի խիստ քննադատության արժանացան միջազգային կամ լրագրողական կառույցների կողմից, քան Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացման ֆոնին Ռուսաստանում հարցում է անցկացվել։ Պարզվել է, որ ռուսների մեծ մասը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերականգնելը դեռ վաղ է համարում։ Հարցման մի շարք ուշագրավ արդյունքներ կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանցիների մեծ մասը գտնում է, որ դեռ վաղաժամ է վերականգնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Սա է վկայում Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքները։ Նման կարծիքին է հարցվածների գրեթե կեսը, 47%-ը, իսկ 23%-ը կամ 5-ից 1-ային կարծիքին է, որ Ռուսաստանը չպետք է վերականգնի երկկողմ հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Այս տվյալները միասին վերցրած ստացվում է, որ 70%-ը կամ դեմ է հարաբերությունների վերականգնմանը, կամ այդ քայլին գնալը դեռ վաղաժամ է համարում։ 19%-ը գտնում է, որ անհրաժեշտ է գործադրել բոլոր ջանքերը դիվանագիտական շփումները նորմալացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի վերջին իրադարձությանը հեղաշրջման տապալված փորձին, ապա հարցվածների 56%-ը լսել է հեղաշրջման փորձի մասին, 31%-ը ուշադիր հետևել է իրադարձություններին, իսկ 13%-ը առաջին անգամ այդ մասին լսել են սոցիոլոգիական այս հարցման ժամանակ։ Թուրքիայի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը ռուսաստանցիների մոտ գերակշռում է, նշում են սոցիոլոգները, 42%-ը Թուրքիային հիմնականում վատ են վերաբերում, 22%-ը շատ վատ, վատ և շատ վատ վերաբերողները միասին կազմում են 64%, իսկ լավ և շատ լավ վերաբերողները միասին 25%-ն, հիմնականում լավ են վերաբերում 24%-ը, շատ լավ 1%-ը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները կտրուկ վատթարացան 2015-ի նոյեմբերից, երբ թուրքական օդուժը Սիրիայի սահմանին ռուսական ռմբակոծիչ խփեց։ Հիմա հարաբերությունները սկսել են նորմալանալ, երբ վերջերս Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ռուսաստանի նախագահին հղած նամակում այդ միջադեպի համար ներողություն խնդրեց։
Շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը։ Հայաստանի բենզինի շուկան տնօրինող Ռոսնեֆտ ընկերության ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի ընկեր Իգոր Սեչինը սկանդալային պատմության կենտրոնում է հայտնվել։ Ռուս լրագրողները պարզել են, որ նրա կինը մոտ 150 միլիոն դոլարանոց զբոսանավ ունի։ Օլգա Սեչինայի նավի անունը Սուրբ Արքայադուստր Օլգա է։ Պատմությանը հետևել է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի մերձավոր ընկեր Ռոսնեֆտի ղեկավար Իգոր Սեչինի տիկինը Օլգան առնվազն 150 միլիոն դոլարանոց զբոսանավ ունի, որով հաճախ է լինում Սարդինիա և Կորսիկայի ափերում, պնդում է ռուսական Նովայա գազետա և հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի վերջին ուսումնասիրությունը։ Ի դեպ, Սեչինի ընկերությունը Ռոսնեֆտը արդեն մոտ 2 տարի է միանձնյա տնօրինում է նաև բենզինի շուկան Հայաստանում։ Ըստ հետաքննող լրագրողների, Օլգա Սեչինայի շքեղ զբոսանավը Սուրբ Արքայադուստր Օլգան առաջին անգամ ծով է իջեցվել 2013-ին, սեփական վերելակով, սպա կենտրոնով ու լողավազանով, որն անհրաժեշտության դեպքում կարող է նաև դառնալ հարթակ ուղաթիռի համար։ Ճիշտ է, սեփականատիրոջ անունը մինչեւ պաշտոնապես չի հաղորդվում, սակայն հետաքննող լրագրողները երկու Օլգաների կապն ապացուցող մի շարք փաստեր են գտել։ Սեչինի երիտասարդ կինը մասնավորապես սոցցանցերում բազմաթիվ լուսանկարներ է հրապարակել, մեծ մասում երևալով հենց այդ շքեղ զբոսանավի ֆոնին։ Բացի այդ, լրագրողները հետևել են զբոսանավի անցած ճանապարհն ու փաստել, որ անցած տարիներին այն բազմից է հանգրվանել ափերում, որտեղից հետո լուսանկար է հրապարակել Սեչինի շիկահերթի կինը։ Վերջինս ի դեպ, ըստ Ռոսնեֆտի վստահելի աղբյուրների, ամուսնու փոխվարչապետության տարիներին եղել է նրա ենթականներից մեկը և աշխատել է Ռուսաստանի կառավարության կազմում։ Թե ինչ արժե զբոսանավը, փորձագետները դժվարանում են հստակ ասել, շուկայում սակայն դրա նմանները վաճառվում են 150-ից 190 միլիոն դոլարի սահմաններում։ Այն պահելու համար, ըստ մասնագետների, տարեկան առնվազն 19 միլիոն դոլար է ծախսվում։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ըստ Ռոսնեֆտի տնօրենների խորհրդի անցյալ տարվա որոշման, Սեչինը տարեկան ստանում է 12 միլիոն դոլար աշխատավարձ։ Հրապարակված այս փաստերին Ռոսնեֆտից չեն արձագանքել, պնդելով, թե դրանք վերաբերում են աշխատակիցների անձնական կյանքին ու սեփականությանը։ Ընկերությունը միաժամանակ չի մոռացել զգուշացնել, որ չճշտված և անհիմն տեղեկատվություն տարածելու համար լրագրողները կարող են կանգնել դատարանի առջև։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրը, հետևեք մեզ ամբողջ օրվա ընթացքում, մեր հաջորդ ուղիղ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, իսկ երեկոյան 20-ին էլ կարող եք դիտել Ազատության վիդեո լրատվականը, այցելելով ազատություն.am կայքեջ, իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովանես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավ օր է մաղթում, ինչ նոր հանդիպում.